VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Jumat 2 Agustus 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Apa kabar? Saya Utami Husin kali ini ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Nelson Lopes. Laporan-laporan hangat yang telah disiapkan redaksi VOA pagi ini akan berkenaan mengenai Presiden Jokowi yang menyatakan Indonesia mengecam keras aksi pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh.
Itu sebuah kekerasan pembunuhan yang tidak bisa ditoleransi.
Dan dari arena kampanye Pilpres AS, Donald Trump mempertanyakan identitas rasial Kamala Harris. Sementara Harris mengatakan Trump takut berdebat.
She was always of Indian heritage and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black.
Siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning edisi hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Amerika Serikat dan Rusia menyelesaikan pertukaran tahanan 24 orang pada hari Kamis, yang terbesar dalam sejarah pasca Soviet. Moskow membebaskan reporter Wall Street Journal Evan Gershkovich dan sesama warga Amerika Paul Whelan dalam kesepakatan multinasional yang membebaskan sekitar 2 lusin orang, menurut pejabat di Turki tempat pertukaran itu berlangsung. Presiden Amerika Joe Biden mengundang keluarga tahanan Amerika ke ruang oval ketika Amerika menerima kabar bahwa tahanan telah ditukar di Turki, kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan.
The president invited the family members in at the moment that we received the word from the tarmac in Ankara.
Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan, Presiden mengundang anggota keluarga saat kami menerima kabar dari landasan pacu di Ankara bahwa pertukaran telah selesai dan dia dapat menyampaikan kepada mereka berita secara langsung bahwa pertukaran tersebut pada kenyataannya telah selesai. Pemerintahan Biden kini telah membantu mengamankan pembebasan lebih dari 70 warga Amerika yang disandra atau dipenjara secara tidak adil di seluruh dunia, kata Biden dalam pernyataannya. Israel mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka telah membunuh kepala militer Hamas Mohammad Deif, yang diyakini sebagai perencana utama serangan mengejutkan Hamas tanggal 7 Oktober terhadap Israel. Pembunuhan itu dilakukan di kota Khan Yunis di Gaza Selatan pada pertengahan Juli. Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyebut Deif sebagai Osama bin Laden dari Gaza, mengacu pada dalang serangan teroris Al-Qaeda tahun 2001 di Amerika Serikat yang menewaskan hampir 3.000 orang. Gallant mengatakan pembunuhan Deif tanggal 13 Juli merupakan tonggak penting dalam proses pembubaran Hamas sebagai otoritas militer dan pemerintahan di Gaza dan dalam pencapaian tujuan perang itu. Militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan berdasarkan penilaian intelijen, mereka menyimpulkan Deif tewas tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Israel telah menargetnya dalam sebuah serangan yang menewaskan sedikitnya 90 orang. Pemimpin Hizbullah pada hari Kamis memperingatkan bahwa konflik dengan Israel telah memasuki babak baru setelah terbunuhnya seorang komandan senior kelompok itu dalam serangan langka Israel di ibu kota Lebanon. Hasan Nasrallah mengeluarkan peringatan itu melalui tautan video dari lokasi yang dirahasiakan saat ia berbicara kepada para pelayat yang menghadiri pemakaman Fuad Syukur di Beirut.
نحن شركاء في الألم شركاء في الغضب شركاء في المعركة.
Kepada para pengikutnya, pemimpin Hizbullah itu mengatakan, kita adalah mitra dalam penderitaan, kita adalah mitra dalam kemarahan, mitra dalam pertempuran, mitra dalam menciptakan kemenangan, mitra dalam mengambil tanggung jawab, dan kita juga mitra dalam kemuliaan dan kebanggaan bahwa gerakan perlawanan kita telah menewaskan para pemimpin, para pejuang, dan para pria dan wanita dan anak-anak. Nasrallah mengatakan kelompok militan di Lebanon itu sekarang terlibat dalam pertempuran terbuka di semua lini setelah terbunuhnya Fuad Shukur. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Kamis bahwa Israel berada pada tingkat persiapan yang sangat tinggi untuk skenario apapun, baik secara defensif maupun ofensif. Berbicara dalam kunjungan ke Komando Front Dalam Negeri, ia memperingatkan.
Israel nimtzat bemukhanut gvaa mod lekol tarkhish, hen ba'agana, hen ba'atkafa.
Israel berada pada tingkat kesiapan yang sangat tinggi untuk skenario apapun, baik secara defensif maupun ofensif. Kami akan mengenakan harga yang sangat mahal untuk setiap tindakan agresi terhadap kami dari area manapun. Demikian ujar Netanyahu. Berbicara tentang konfirmasi kematian kepala sayap militer Hamas dalam serangan udara di Gaza pada bulan Juli, Perdana Menteri itu mengatakan bahwa siapapun yang menyakiti kami, kami menyakitinya. Penduduk Kastigar, sebuah subdistrik di bagian tengah Jammu dan Kashmir, mengatakan mereka tetap tinggal di rumah setelah serangan baru-baru ini oleh militan anti-India yang melukai dua tentara yang berlindung di sebuah gedung sekolah yang rusak setelah patroli. Sekelompok besar pasukan India telah memutuskan untuk beristirahat di gedung sekolah itu setelah pencarian panjang di daerah tersebut. Sekitar pukul 2 pagi kami terbangun karena suara tembakan dan menyadari bahwa militan telah menyerang mereka. Demikian ujar seorang penduduk setempat. Pendengar demikian VOA News untuk pagi ini.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia mengecam keras aksi pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ya, itu sebuah kekerasan pembunuhan yang tidak bisa ditoleransi dan terjadi di wilayah daulatan Irak.
Kata Jokowi di Jakarta, Kamis 1 Agustus, merespon kematian Haniyeh dalam serangan udara di ibu kota Iran, Teheran, Rabu 31 Juli. Jokowi meyakini dunia pun juga turut mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan tersebut. Hamas secara resmi telah mengumumkan bahwa Haniyeh tewas dibunuh dalam sebuah serangan di Teheran, Iran. Saat itu, ia berada di Iran untuk menghadiri pelantikan presiden terpilih Iran, Masoud Pezeshkian. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, kepada VOA mengatakan, ia memahami respon Jokowi atas peristiwa tersebut. Menurut Agung, kematian Haniyeh berpotensi menimbulkan disrupsi terhadap proses perdamaian yang sedang terjadi, meskipun gencatan senjata memang belum tercipta sampai detik ini. Apalagi, kata Agung, beberapa hari sebelum peristiwa pembunuhan Haniyeh ini, pihak-pihak terkait seperti Qatar dan Mesir melakukan berbagai pertemuan untuk membicarakan berbagai upaya perdamaian.
Dengan adanya tewasnya Ismail Haniyeh ini, bagi saya ini disrupsi terhadap proses perdamaian yang ada. Karena kita lihat sendiri sebenarnya kan Hamas ini mau nggak mau, suka nggak suka adalah sebenarnya kita lihat sebagai satu entitas kelompok perlawanan yang kemudian potensi terjadinya retaliasi kan cukup besar.
Lebih jauh Agung menambahkan potensi meluasnya konflik pasca kematian Haniyeh seperti perang terbuka bisa saja terjadi. Lantas pasca peristiwa ini, upaya apa lagi yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Agung menjawab bahwa saat ini Israel seolah tidak tersentuh oleh hukum internasional. Meski begitu, Agung menilai bahwa diplomasi terhadap negara besar tetap harus didorong. Kemudian, yang menurutnya tidak kalah penting adalah mendorong solidaritas daripada 149 negara yang saat ini telah mengakui keberadaan negara Palestina, yang mana mayoritasnya adalah negara-negara Global South. Global South sendiri adalah istilah yang merujuk pada negara-negara berkembang dan negara-negara kurang berkembang di dunia. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Donald Trump, kandidat presiden AS dari Partai Republik, dan Kamala Harris, yang kemungkinan besar menjadi kandidat Partai Demokrat, sama-sama telah turun ke arena kampanye. Baru-baru ini Trump mempertanyakan identitas rasial Harris dan Harris menantang Trump untuk berdebat. Bagaimana persaingan terakhir dan bagaimana pendapat pemilih mengenai para kandidat? Berikut laporannya. Kandidat Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, Rabu 31 Juli mengatakan kepada para pendukungnya di Pennsylvania, negara bagian penting yang diperbutkan para kandidat, bahwa calon rivalnya dari Partai Demokrat adalah seorang penipu.
The radical left Democrat party bosses have installed a puppet candidate to fight only for themselves.
Para pemimpin Partai Demokrat kiri radikal telah menempatkan kandidat boneka untuk hanya berjuang untuk mereka. Ia sepenuhnya didikte, dimiliki dan dikontrol oleh para donor dan pialang kekuasaan yang menciptakan kampanyenya yang menipu pemerintah kita dan mengumpulkan miliaran dolar.
Sebelumnya Trump mengadakan pertemuan yang berlangsung panas dengan para jurnalis kulit hitam di mana ia mempertanyakan identitas Rachel Harris yang beribu orang India dan ayahnya orang kulit hitam.
She was always of Indian heritage and she was
Ia selalu berdarah India dan hanya mempromosikan keturunan India. Saya tidak tahu ia orang kulit hitam sampai beberapa tahun lalu sewaktu ia berubah menjadi demikian dan sekarang ia ingin dikenal sebagai orang kulit hitam. Jadi saya tidak tahu ia orang India atau orang kulit hitam.
Harris telah lama mengidentifikasi diri sebagai orang Amerika keturunan kulit hitam dan Asia Selatan. Sejak besar kemungkinannya menjadi kandidat presiden dari Partai Demokrat, posisinya seri dengan Trump di 7 negara bagian penentu, menurut jajak pendapat politik Bloomberg News dan The Morning Consult, karena dukungan lebih besar dari pemilih muda, kulit hitam, dan Hispanik. Harris mengatakan,
So the momentum in this race is shifting.
Jadi, momentum dalam persaingan kini bergeser dan ada tanda-tanda Donald Trump merasakannya. Anda mungkin telah memperhatikannya.
Harris mengatakan dalam rapat umum Selasa di Georgia bahwa Trump tampaknya punya banyak hal untuk dikatakan tentang dirinya, tetapi tidak mau berdebat pada bulan September sesuai jadwal.
Well, Donald, I do hope you'll reconsider to meet
well,
me on the debate
Donald,
stage.
Saya benar-benar berharap Anda pertimbangkan kembali untuk bertemu saya dalam panggung debat, karena kata pepatah, kalau Anda punya sesuatu untuk dikatakan, katakan langsung kepada saya.
Konvensi Partai Demokrat di Chicago akan membantu meyakinkan para pemilih bahwa ia adalah pilihan yang lebih baik daripada Trump. Wanda Cherry di North Carolina mengatakan ia gembira dengan beralihnya kandidat Demokrat dari Presiden Joe Biden ke Harris. Katanya,
I'm glad that the president realized that.
Saya gembira karena Presiden menyadari bahwa kita perlu seseorang yang lebih muda untuk memimpin negara. Seseorang yang memiliki kecerdasan dan kemauan untuk memimpin.
T. Stanley di Georgia tidak yakin Harris siap menjadi presiden. Katanya,
First, her being the candidate.
Pertama sebagai kandidat, ini tampak mengerikan bagi saya, karena yang paling utama, ia tidak siap menjadi presiden. Dan sekarang sepertinya ia sudah jadi presiden.
Demikian laporan tim VOA, Utami Hussein, Washington DC. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris yang pekan lalu mendapat dukungan luas untuk menjadi capres resmi Partai Demokrat mengindikasikan perubahan kebijakan soal Israel-Palestina jika kelak memenangkan Pilpres. Namun beberapa pengamat Indonesia ragu akan hal ini. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Saya ingin menegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri dan saya dengan tegas mendukung hak Israel untuk tetap aman dan mempertahankan keamanan Israel. Apa yang kita ketahui khususnya adalah bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri dari organisasi teroris seperti Hezbollah. Meskipun demikian, kita tetap akan mengupayakan solusi diplomatik untuk mengakhiri serangan-serangan ini dan kami akan terus melakukan upaya tersebut, ujar Kamala. Inilah petikan pernyataan Wakil Presiden Amerika Kamala Harris sesaat setelah mendarat di Hartsfield-Jackson International Airport di Atlanta, Georgia hari Selasa. Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington DC Kamis lalu. Tetapi ketika itu Kamala juga mengisyaratkan perubahan kebijakan dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Hal ini tampak ketika ia menyampaikan keprihatinan serius dengan terus bertambahnya korban jiwa di Gaza dan menyerukan gencatan senjata. Namun pengamat hubungan internasional di Universitas Diponegoro Muhammad Roshidin ragu akan perubahan kebijakan yang diisyaratkan Kamala. Ia menilai pernyataan-pernyataan Kamala itu hanya untuk meraih suara kalangan pro-perdamaian di Amerika yang menurutnya akan kalah ketika berhadapan dengan lobi kelompok pro-Israel yang sangat kuat.
Di domestik Amerika Serikat, suara-suara yang mendukung Palestina dan kemerdekaan Palestina lebih didominasi oleh kalangan muda, sementara kalangan tua lebih banyak yang mendukung Israel. Riset di Pew Research Center kan menunjukkan kalau lebih dari separuh warga Amerika itu kan mendukung Israel. Sementara yang mendukung Palestina ya paling 30%an gitu yang cukup menghendaki adanya perdamaian di Palestina.
Meski demikian, Rosidin mengaku Kamala memiliki perhatian sangat serius pada isu-isu kemanusiaan dan kesetaraan karena dia berasal dari kelompok minoritas. Hal senada disampaikan pengamat hubungan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Nanto Srianto, yang menilai meskipun kelompok pemilih Muslim Arab dan solidaritas pro-perdamaian di Amerika makin besar, tetapi belum tentu menjadi suara penentu dalam Pilpres November nanti. Tetapi ia tetap yakin kelompok ini akan dapat mendesakkan perubahan kebijakan dan cara pandang dalam isu Israel-Palestina seiring semakin berlarut-larutnya perang di Gaza.
Dan memang dalam beberapa ulasan, apakah ini akan menjadi sebuah indikasi semacam penekanan Amerika agar Israel kemudian juga dituntut standar kepatutan dalam menyelenggarakan operasi yang selama ini seperti diberikan blank check untuk melakukan apapun dalam bentuk pembelaan diri gitu, atas nama pembelaan diri.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
You missed it. Pemerintah Indonesia pada tanggal 25 Juli 2024 meluncurkan program Golden Visa untuk menarik investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Golden Visa berdasarkan jenis investasi dan kategorinya, jumlahnya bisa berkisar mulai $350,000 sampai $50,000. Kita akan berbincang-bincang dengan Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim dan pengacara imigrasi Umi Martina mengenai Golden Visa ini. Sebelum kita temui Pak Silmi Karim, kita temui dulu Ibu Umi Martina. Secara singkat, apa yang Ibu ketahui mengenai Golden Visa yang baru diluncurkan oleh Presiden Jokowi ini?
Tujuannya kan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Itu satu. Kedua, untuk mensejahterakan dan pemerataan pembangunan di wilayah negara Indonesia itu dibutuhkanlah investasi. Baik investor dalam negeri dan investasi asing, foreign direct. Jadi agar para investor itu tidak terkendala untuk berinvestasi di Indonesia, diberikanlah kemudahan untuk berinvestasi dengan salah satu kemudahannya diberikan Golden Visa. Indonesia itu meratifikasi salah satunya WTO Agreement. Dengan meratifikasi WTO Agreement, di sana kan ada pasar bebas. Pasar bebas di sini perdagangan bebas, berdagang barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Jadi investasi termasuk dalam perdagangan modal.
Sekarang beralih ke Pak Dirjen, Pak Silmi. Bidang-bidang investasi apa yang disasar oleh program Golden Visa ini?
Sebenarnya kalau bidang-bidang sih ingin beberapa sektor ekonomi di Indonesia yang tumbuh kembang, seperti misalnya adalah perusahaan yang melakukan hilirisasi atas komoditas asli Indonesia. Apa komoditas asli Indonesia? Misalnya adalah nikel, kemudian juga boksit ya untuk menjadi turunan aluminium ya, timah, tembaga ya. Kemudian kalau dari sisi perkebunan itu bisa coklat, sawit, ya. Terus kemudian juga teknologi, ya, baik itu misalnya menyangkut dengan mobil listrik, itu adalah bidang-bidang yang kejar, ya, bisa berpartisipasi di Golden Visa.
Negara-negara mana saja yang ingin disasar oleh Golden Visa ini?
Yang pertama itu adalah salah satunya Jepang, Korea, China, Amerika Serikat, Belanda, kemudian Jerman, kemudian juga negara-negara dari Timur Tengah seperti UAE, ya. Kemudian juga Inggris. Ya. Ini yang menjadi target guna meningkatkan kebijakan Golden Visa.
Sepengetahuan Bu Umi, adakah larangan jenis bidang investasi yang ditetapkan?
Kalau mengenai bidang investasi yang diberikan Golden Visa, sementara ini kan tidak ditentukan secara detail. Artinya semua bidang investasi bisa diberikan Golden Visa dengan catatan terkecuali bidang-bidang investasi yang negatif list, yang dinyatakan tertutup untuk investasi asing.
Itu apa aja, Ibu?
Itu antara lain kan untuk bidang-bidang tertentu, ada bidang pertahanan keamanan, ada itu pengaturannya. Bidang tertentu yang harus berkolaborasi dengan perusahaan di Indonesia dengan komposisi saham 51%, 49%, 51% untuk pengusaha lokal, 49% untuk pengusaha asing, ada juga yang bisa 100% untuk investasinya untuk pengusaha asing. Itu ada pengaturan-pengaturan tersendiri dan peraturan itu di Indonesia itu regulasinya berdinamika, artinya ada perubahan-perubahan disesuaikan dengan kebutuhan.
Baik, Pak Silmi, berapa nilai investasi yang kira-kira dicanangkan diperoleh lewat Golden Visa ini? Kalau tidak salah targetnya yang ingin dicapai sampai akhir tahun ya?
Kalau nilai investasinya, kita masih melihat trennya. Tetapi kalau dari sisi berapa warga negara asing yang kita targetkan untuk bisa bergabung dalam program Golden Visa itu, tahun ini 1000 sebelum kita grand launching, itu sudah ada sekitar 300 orang. Di global talent maupun juga dari investor perorangan ya, yang mana hal ini juga merupakan satu tanda bahwa ada keminatan daripada warga negara asing untuk bisa mendapatkan Golden Visa karena ada beberapa kemudahan yang mana hal tersebut menjadi daya tarik, seperti bisa tinggal sampai 10 tahun ya, bisa tinggal dan kembali juga sesuai dengan kebutuhannya, bahkan di beberapa kategori bisa bekerja dan bisa membeli kategori properti juga.
Nah ini Bapak, karena Bapak menyinggung soal properti, bagaimana kira-kira pemerintah ini meredakan kekhawatiran dampak buruk dari Golden Visa ini terkait kepemilikan properti ini?
Untuk dalam hal Golden Visa ya, itu memang minimalnya itu harga properti rumah susun dengan minimal $1 juta ya, kalau yang Golden Visa, sehingga tidak menyasar kepada rumah tapak. Kita membatasi adalah rumah susun dan harga minimalnya $1 juta. Sehingga ini tidak akan mengganggu harga properti yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan belum kegiatan launching, kami sempat berdiskusi dengan Bapak Presiden kaitan dengan kepemilikan properti. Nah, kemudian ketika selesai, salah satu yang hadir itu kan Menteri ATR BPN, Gus Harimurti Yudhoyono. Kita sempat bahas sedikit dan kita akan tindak lanjuti dengan rapat yang akan kita laksanakan segera agar tidak berdampak kepada masyarakat. Selain dari aturannya sendiri, dari sisi kami, ya, di Direktorat Jenderal, kita memastikan berkoordinasi dengan kementerian agar ini tidak mengganggu kebutuhan masyarakat dalam hal kepemilikan rumah yang memang ditujukan kepada masyarakat umum di Indonesia.
Nah, kepada Bu Umi, sejauh ini adakah dari klien Bu Umi yang sudah tertarik, menyatakan tertarik untuk mendapatkan Golden Visa ini?
Klien saya ada dari Matt Neville, dia akan merekomendasikan partner bisnisnya untuk mendapatkan Golden Visa. Mungkin bidang usahanya tourism, karena di Bali kan tourism ya.
Sekarang beralih ke Pak Dirjen, Pak Silmi. Kenapa Indonesia menerapkan Golden Visa ini, sementara negara-negara lain ini justru mengakhiri pemberian visa ini karena kekhawatiran tidak mendukung perekonomian negara? Seperti misalnya Kanada, kemudian Inggris, Uni Eropa ini meninggalkan justru Golden Visa ini.
Saya rasa nggak sepenuhnya benar informasi tersebut, karena kami juga berkonsultasi dengan berbagai pihak yang memang berkompeten dalam hal tersebut. Ya, dan beberapa kali juga kami berdiskusi dengan pemerintah dari negara-negara yang sampai hari ini menetapkan kebijakan Golden Visa. Sebut saja Singapura, kemudian Uni Emirat Arab, Amerika Serikat sendiri juga masih, ya, kemudian juga saat ini Thailand juga gencar terhadap program serupa. Di Eropa sendiri masih Portugal, Itali, kemudian Hungaria, dan beberapa negara lainnya. Bahkan saya dengar dalam waktu dekat itu seperti Swiss pun sudah akan melakukan hal yang sama. Nah, itu kaitan dengan informasi di luar negeri seperti apa. Nah, ditambah ya, kita mesti juga bersaing. Kalau kita ingin mengurangi jumlah pengangguran, kemudian pertumbuhan ekonomi yang kita canangkan itu juga tinggi nantinya di pemerintahan baru. Apalagi di pemerintahan baru itu kan kita sudah juga mendengar bahwa Bapak Prabowo Subianto selaku presiden terpilih itu akan memfokuskan salah satunya juga di bidang pangan dan di bidang energi. Ya, dan juga beberapa bidang yang kira-kira ini inline dengan Golden Visa. Nah, ini adalah sarana membantu ya, instrumen
yang akan membantu dalam hal kita bersaing mendapatkan investasi dengan luar negeri. Ya. Dan ini kan sangat selektif, tidak kita buka dalam arti memberikan dampak yang kurang baik. Dan ini kita bisa tinjau kembali ketika misalnya hal tersebut kurang memberikan dampak atau bahkan memberikan dampak yang kurang baik.
Apakah menurut Bu Umi jumlah ini pantas atau dianggap terlalu rendah atau terlalu tinggi?
Kalau menurut hemat saya, pendapat saya secara pribadi, ini sepertinya sudah pantas untuk dilakukan, jadi jumlahnya sudah pantas.
Baik, Pak Silmi, mengingat aturan ini diluncurkan oleh pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Pak Jokowi ini akan berakhir, artinya ada kesinambungan bahwa program ini akan berlanjut di masa depan dengan pemerintahan baru.
Iya, saya rasa untuk hal-hal yang sifatnya memberikan dampak positif, saya berkeyakinan, dan ini juga hasil juga komunikasi dengan beberapa kolega di tim asistensi dibentuk oleh Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, itu masih inline. Harapannya kan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, ya, bahkan kalau tidak salah itu sampai di atas 5%, ya, itu 8% bahkan. Terus kemudian juga fokus pada kebutuhan pangan agar tercapai satu tingkat gizi yang baik, khususnya untuk anak-anak. Saya rasa ini akan inline.
Baik, Bu Umi, apakah ada keuntungan-keuntungan lainnya yang mereka peroleh?
Satu, dipermudah datang ke Indonesia. Dipermudah melakukan investasi di Indonesia, bukan hanya pengusahanya, tetapi juga bersama keluarga. Karena dia mudah di Indonesia, dia fleksibel dalam melakukan bisnisnya, keuntungannya dia bisa berinvestasi di beberapa bidang usaha, dia bisa mengembangkan usahanya dengan mengajak investor lainnya atau partner bisnisnya untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga pembangunan di Indonesia menjadi berjalan lah. Terutama sekarang ini kan di IKN itu kan juga kita perlu investor asing, karena di sana banyak sekali peluang investasi yang belum diambil secara penuh, baik oleh pengusaha lokal maupun pengusaha internasional, ya, pengusaha asing, foreign direct investment.
Baik, Pak Silmi, lembaga mana yang nantinya akan mengawasi penggunaan dana ini, dan juga bank-bank pemerintah mana yang ditunjuk untuk menampung dana investasi ini, Bapak?
Tentunya ke depan akan dibuka lebar bahkan untuk bank-bank asing yang ada di Indonesia. Tetapi untuk awal, karena kita juga tidak mau tidak terkontrol, ya, kita berkoordinasi dengan OJK. Saya langsung bertemu dengan Ketua OJK, Pak Mahendra, untuk memberikan kesempatan untuk pertama kali kepada dua bank pemerintah, milik milik pemerintah, yaitu Bank BNI dan Bank Mandiri. Nah, di situ kita menyiapkan satu sistem IT yang kita bisa memantau perkembangan daripada nilai yang distorkan atau jaminan, ya, untuk mendapatkan Golden Visa. Jadi ini juga kita bangun, yang Bank Mandiri sudah siap, yang BNI sedang dalam proses pembicaraan untuk bisa langsung mengawasi secara elektronik, ya, atas pemegang Golden Visa. Dan istimewanya adalah dengan sistem IT ini, mereka bisa dengan mudah melakukan transaksi investasi, bukan hanya dari pelayanan perbankan biasa, ya, seperti deposito atau tabungan gitu, tetapi juga bisa jual beli saham ataupun juga jual obligasi, ya, termasuk pemerintah government bond. Jadi kita sangat mudahkan, dan kita juga harus adaptif dengan perkembangan atau dinamika yang ada di luar negeri, kaitan juga layanan keimigrasian maupun juga pemberdayaan daripada penguatan investasi.
Baik, Bu Umi, adakah kemungkinan dampak buruk dari pemberian Golden Visa ini kepada masyarakat?
Itu sepertinya kerugiannya minimal.
Baiklah, Bu Umi dan Pak Silmi, terima kasih banyak atas waktunya. Demikian In Case You Miss It bersama Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim dan pengacara imigrasi Umi Martina. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madeoni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!
today.